Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Úvod pořadu obstará komentář milostné aféry francouzského prezidenta, který chce prosadit významné ekonomické změny.
Naším druhým tématem je antisemitismus jako nebezpečný projev kolektivního strachu z nesrozumitelného světa.
Nakonec se podíváme na zvraty ve tvorbě malíře Georgia de Chirica.
Svět ve 20 minutách.
Národní stereotypy tak snadno nevymizí. Vezměte si například Francii. V zemi velkého moralisty Moliéra lidé snadno snesou mimo manželské vztahy předních politiků, ale neodpustím zoufale potřebné hospodářské reformy. Milostné aféry politiků však budou asi věčné, ale ekonomické změny by mohly být už za rohem.
Socialistický prezident François Hollande, který nedávno opět vyměnil životní družku, odvážně slíbil velké snížení daní, kterými si chce usmířit svět průmyslu a obchodu. Jeho energičtější, ale konzervativní předchůdce Nicolas Sarkozy se o něco podobného ani nepokusil.
Jihokorejský deník Korea Herald přetiskl článek, jehož autorem je významný francouzský politolog Dominique Moisy. Ten upozornil, že možnost velké změny ihned narazila na ustálené představy veřejnosti. Francii určitě zaujme mnohem víc nevěra politika než finanční skandál, ale na rozdíl od Britů a Američanů, Francouzi vyžadují co největší svobodu soukromí a současně maximální ochranu v ekonomické oblasti.
Francouzi proto nekritizují svého prezidenta za jeho morálku, ale za politiku. V čele velké země, kde jako král slunce vládl Ludvík XIV., Napoleon a generál de Gaulle, jen velmi pobavil své krajany, když se v noci řítil na skútru za milenkou. Jeho velkým vzorem v soukromém i veřejném životě je první francouzský socialistický prezident François Mitterrand, ale chybí mu jeho autorita. Nic na tom nemění, že ani on se nevyhnul dvojímu životu, i když je nutno uznat, že soukromí hlavy státu bylo chráněno mnohem více než dnes.
Fraška s milostnou zápletkou jistě k Francii patří, stejně jako bílý chléb, sýr a víno, ale určitě neposílí vážnost a důvěryhodnost nápadně neoblíbené hlavy státu. François Hollande před volbami sliboval, že bude normální prezident. Na fotografiích, kde uhání na dostaveníčko, přetrumfnul sám sebe a francouzští humoristé i politici si s chutí zabrnkali na jeho slabé místo.
I prezident se může zamilovat do jiné ženy, to se stává, ale nemělo by to vyjít najevo přesně ve chvíli, kdy chce zavést svou zemi na novou, odvážnou a velmi potřebnou cestu. Můžeme litovat, že v naší globální internetové době mizí hranice mezi soukromým a veřejným životem, ale musíme se tomu přizpůsobit a to se právě Hollandovi vůbec nepodařilo.
Podstatná otázka samozřejmě zní, proč prezident čekal 18 měsíců, než udělal správnou věc. Úleva od daňového břemene by určitě velice pomohla francouzskému podnikání. Prý to bylo proto, že upadající světová ekonomika mu nedala jinou možnost.
Hodně lidí soudí, že François Hollande byl od počátku skutečný sociální demokrat. Ale když se ve volební kampani projevoval jako socialista a když věděl, že rozdělení jeho politického tábora mu v parlamentu nedává reálnou většinu, neměl zbrkle dávat najevo, že je mu průmyslová výroba mnohem milejší než nenávidění finančníci. Ať už to byl politický realismus nebo nedostatek odvahy, rok a půl je ztracen a tento odklad určitě poškodil francouzskou ekonomiku.
Země se teď přesto může vydat správným směrem, ale se slabým prezidentem. François Hollande má teď 3 roky na to, aby ukázal, že vyzbrojen správnými idejemi může změnit svou pověst a pomoci Francii ekonomickými výsledky, i když se jeho soukromí příliš nezmění.
Svět ve 20 minutách.
co má společného palestinská politická organizace, francouzský herec částečně afrického původu, velká část iránské společenské elity a významný maďarský pravicový politik? Komentář anglického večerníku London Evening Standard odpovídá, že všichni jmenovaní věří, že svět řídí mezinárodní židovské spiknutí.
Palestinské hnutí Hamas, které ovládá pásmo Gazy, má ve své zakládací listině odkaz na paranoidní antisemitský podvrh, který se jmenuje Protokoly sionských mudrců. Komické výstupy herce Diedonem Balambala si oblíbili zejména mladí a sociálně neúspěšní Francouzi pocházející z přistěhovaleckých rodin. Tento komediant vymyslel a zavedl převrácený hitlerovský pozdrav, který je ve Francii známý jako Kennel. Toto nechvalně proslulé gesto dostal do hlavního televizního zpravodajství útočník fotbalového klubu West Bromwich Albion Nicolas Anelka, když dal loni v důležitém ligovém zápase gól.
Vůči iránští politici i tisk běžně vykládají, že svět ovládají židovské nebo sionistické síly, což je z jejich hlediska totéž. Gábor Vona je předseda rasistického hnutí Jobbik, které je třetí nejsilnější stranou v maďarském parlamentu. Na veřejnosti je obvykle opatrnější než jeho soudruzi, ale když se v Budapešti demonstrovalo proti Světovému židovskému kongresu, prohlásil, že izraelští dobyvatelští investoři by se měli poohlednout po jiné zemi, protože Maďarsko není na prodej. Židé jako takoví jsou podle něj protimaďarští. Příjezd tohoto politika do Velké Británie vyvolal pobouření židovských organizací a poslanci a členové městských rad žádali jeho vyhoštění.
Tradiční nenávist vůči židům je známá tisíce let, ale paranoidní politický antisemitismus má kořeny na konci 19. století. Pro moderní antisemitismus je typický odpor proti kapitalismu. Židé byli podle něj předvojem obchodních domů, které zbídačily malé obchodníčky. Židé mohou za průmyslovou revoluci, která přináší několika lidem bohatství a spoustě jiných vykořisťování. Židé jsou prý také předchůdci světového finančního systému, který zotročil ekonomiku s pomocí trhu a jeho služky parlamentní demokracie.
Příkladem je Adolf Hitler, který se dostal k antisemitismu přes odmítání kapitalismu, zvláště v jeho mezinárodní, to jest angloamerické podobě, která podle Hitlera po první světové válce udělala z Německa svou kolonii. Souvislosti s odporem proti kapitalismu si všimli i vůdčí levicoví politici. Německý sociální demokrat August Bebel označil antisemitismus za socialismus pro hlupáky.
Současný antisemitismus sjednocuje různorodé, ale stále soudržnější spojenectví překračující hranice společenských vrstev, ras i světadílů. Částečným zdrojem tohoto postoje je nenávist vůči Izraeli, ale jeho hlavním polem je boj proti kapitalismu a globalizaci. Maďarský nacionalistický poslanec Márton Děnděš hlásá, že jeho země, kterou si podmanili sionisté, to znamená židé, je terčem kolonizace. Maďarská vláda by prý měla zejména zjistit, kolik lidí židovského původu je v parlamentu a v kabinetu, protože představují hrozbu národní bezpečnosti.
Podobné postoje je běžné slyšet v Iránu a v diskusích islamistů a odpůrců imperialismu. Fotbalista Nicola Anelka je upřímný, když říká, že gesto zvané Kennel je namířeno proti vládnoucím vrstvám, ale platí to jen pro toho, kdo věří, že světu vládnou židé. Antisemitismus v Maďarsku, Iránu i jinde se v poslední době začíná propojovat. Malé město Tiszaváry ve východním Maďarsku má díky rasistickému starostovi partnerský vztah s iránským městem Ardabil. Francouzský komik Balambala, který byl původně proti rasismu, je nyní spojen s ultrapravicovým politikem Le Penem, který je kmotrem jeho dítěte.
Globální antisemité se snaží popírat nebo zlehčovat nacistické vyhlazování židů. Přirozený soucit nahrazuje zášť a obviňování obětí. Lidé, kteří za vším vidí židy, se začínají spojovat. Stejně jako někdejší Marxovi proletáři mohou ztratit jen okovy, kterými je podle nich zotročil židovský nebo sionistický kapitál.
Národní i mezinárodní autority si navykly označovat antisemitismus jako zločin z nenávisti. To není pravda. Jiné menšiny, jako například Romové, trpí každý den ještě horší diskriminací, ale nikdo si nemyslí, že Romové vládnou světu. paranoidní politický antisemitismus v podání Hamásu, maďarského rasistického poslance nebo francouzského komika není jen další z řady předsudků, ale světový názor. A ten nehrozí jen Židům, ale všem, kdo jsou označováni jako jejich spojenci. Týká se to většiny západních kapitalistických demokracií, kterým nejen antisemité často říkají plutokracie.
Tuto skutečnost asi nejlépe ilustroval útok na dvojici mrakodrapů v srdci finančního okrsku New Yorku, který je nahony vzdálený od chrámové hory v Jeruzalémě nebo kteréhokoliv izraelského kibucu. A přesto jsou tato místa důvěrně propojena v mysli pachatelů a milionů lidí, kteří je na celém světě oslavovali.
Podobně není terčem maďarského Jobiku Izrael, ale agenti jeho vymyšleného otrokářství, to znamená Spojené státy a Evropská unie. Pro radikální antisemity je Západ politicky židovský, ať si to uvědomují nebo ne a bez ohledu na to, jestli by to sami připustili.
Vůdčí politici by chtěli vymítit rasismus z Evropy a antisemitismus úplně znemožnit. Francouzi, kteří zakázali další představení, které pořádá komik, dělají dobře a totéž platí pro britské poslance, kteří chtějí zabránit maďarskému rasistickému politikovi, aby mluvil na politických schůzích v jejich zemi.
Antisemité budou pochopitelně vykládat taková opatření jako důkaz podvratné činnosti Židů. Takovému riziku by se lidé neměli vyhýbat. Britský spisovatel Charles Percy Snow kdysi řekl, s paranoikem se můžeme vypořádat jedině tak, že uděláme něco, čeho se bude opravdu bát.
Svět ve 20 minutách.
Malíř Giorgio de Chirico dosáhl roku 1962 70 let a když se ohlédl za svou dlouhou životní dráhou, byl možná úplně spokojený. Anglický list Daily Telegraph citoval jeho vlastní slova, že to byl neustálý pokrok, pravidelný a vytrvalý pochod k vrcholnému mistrovství, kterého dosáhlo jen málo vynikajících umělců.
Výstava, kterou pořádá londýnská historiková sbírka moderního italského umění, se soustředila na jednu stránku jeho pozdního díla. Jsou to sošky vytvořené po 60. Jejichž vzorem byly jeho ranější obrazy. Malíř Max Ernst byl na počátku 30. let minulého století v rozpacích nad tím, jak Chiricovo umění v té době záhadně upadalo. Někteří jeho současníci se to pokoušeli vysvětlit vyšším věkem. Malířovi bylo tehdy kolem 40 a zdravotními problémy, ale Ernstovi tato obhajoba nestačila.
Významný moderní umělec navštívil Chiricův ateliér ve společnosti malíře Alberta Giacomettiho a básníka André Bretona. Hostitel ukázal surrealistické deputaci řadu pohledů na Benátky, zpracovaných v pokleslém pohlednicovém stylu. Když si jich Breton několik prohlédl, náhle vybuchl a počastoval Chirica strašnými urážkami.
Napadený malíř vypadal, že mu to vůbec nevadí a jen podotkl, že pokud se Bretonovi obrazy Benátek nelíbí, může mu ukázat nějaké jiné, na kterých je Neapol. Max Ernst ho zřejmě správně podezíral, že Chiricovi dělá radost, když může despotického Bretona, kterému se přezdívalo surrealistický papež, přivést k záchvatu zuřivosti.
Pro surrealisty a jejich potomky byl Giorgio de Chirico záhada. Proč jeden z nejoriginálnějších umělců 20. století opustil svou původní cestu a strávil více než polovinu století výrobou zmatených akademických obrazů, kopií starých mistrů a neúnavným opakováním krásných výtvorů svého mládí, ke kterým někdy schválně připisoval chybné datum vzniku? Surrealista Max Ernst soudil, že to byla úmyslná pomalá sebevražda, zasahující nejen život, ale i vlastní dílo.
I kdyby to byla pravda, de Chirico to až do 90 let dobře maskoval. Surrealistům, kteří ho kritizovali, nadával, že jsou parta degenerátů, chuligánů, zhýčkaných zpratků, povaličů, onanistů a marnotratníků. Stárnoucí malíř odsoudil i Cézana a moderní umění, ale zesměšnil i italské fašisty.
Giorgio de Chirico, žijící mezi lety 1888 až 1978, byl dvojnásobný outsider. Do pařížské avantgardy, s níž se seznámil před první světovou válkou, se nehodil, protože byl bohatý a aristokratický. Narodil se v Řecku v italské rodině a studoval malířství v Aténách, Florencii a v Mnichově. V mládí ho ovlivnila i pozdní romantika německého malíře Arnolda Becklina a její tajemná snová melancholie.
Když se Chirico zotavoval ze střevní choroby, měl jednoho podzimního odpoledne na florenském náměstí Santa Croce zvláštní vidění. Při pohledu na Dantovu sochu měl pocit, že se zotavuje celý svět a že všechno vidí poprvé. Později vzpomínal, že v té době na něj neměla vliv jen pozdní romantika, ale i četba německých filozofů Schopenhauer a Nietzscheho, který tvrdil, že člověk se narodil do světa bez Boha plného cizích a nesmyslných věcí. De Chirico se na počátku roku 1910 začal také seznamovat s pařížskou uměleckou avantgardou.
Pocit neodbytné cizoty, který zažil ve Florencii na náměstí Santa Croce, označil De Chirico jako nevysvětlitelnou záhadu. Odtud vedla cesta k obrazům, které roku 1912 vystavil na pařížském podzimním salonu. Jsou na nich typická opuštěná antická náměstí s renesančním podloubím, která prostupuje pocit tajemného čekání. Bez ladu a skladu jsou tu i objekty, které se k sobě nehodí, jako je třeba bezhlavá mramorová socha nahé ženy a hromada banánů.
Takové obrazy zasáhly mladé surrealisty jako zjevení. Když René Magritte na počátku 20. let uviděl poprvé Chiricovu Píseň lásky, kde je mramorová Apollónova hlava a vedle ní gumová rukavice, cítil, že se mu do očí derou slzy. Autor tohoto výjevu stvořil surrealistický obraz 10 let před založením tohoto výtvarného směru. Magritte strávil zbytek života tvorbou obrazů, kde se podivně kombinují objekty, které spatřil na Písni lásky. Nikoho nepřekvapí, že surrealisté na chvíli považovali De Chirica za svého hrdinského předchůdce.
Byly to skoro líbánky, když ho roku 1923 v Římě navštívili malíř Max Ernst, básník Paul Eliard a jeho tehdejší žena Gala, která se později provdala za Salvadora Dalího. V typicky surrealistickém duchu ho vyzvali, aby se připojil k jejich skotačení, které by bulvární plátky asi nazvali 4 v 1 posteli. De Chirico souhlasil, ale později tvrdil, že ho tento nápad příliš nenadchl. Na jeho portrétu Eliára a Gali se skví věnování mým přátelům kdekoliv a navždy.
Tyto srdečné vztahy dlouho nevydržely. Roku 1919 zažil De Chirico další zjevení, tentokrát v římské galerii Borghese. Při pohledu na Tizianův obraz viděl ohnivé jazyky, které doprovázely pocit, že je to úžasné dílo. V časopise Valori Plastici pak prohlásil Pictor Classicus Sum, jsem klasický malíř.
Když se surrealisté dívali na Chiricovy obrazy, namalované v tomto novém duchu, byli stále více zděšeni. Ještě roku 1929 si od nich užil spoustu chvály za bizarní román Metaphysic Hebdomeros, ale netrvalo dlouho a byl s konečnou platností zavržen jako odpadlík. Jeho kritici měli v podstatě pravdu. Malíř žil ještě dlouho, ale hodnota jeho obrazů skutečně upadala, protože se z nich vytratilo poetické nadšení jeho mládí.
Můžeme připustit, že na tom není vůbec nic záhadného, protože u spousty umělců najdeme skvělé období, po němž následoval tvůrčí úpadek. Lidé jako Pablo Picasso nebo Henri Matisse, kteří se tomu dokázali do vysokého stáří vyhnout, jsou spíše výjimky. Výstava Giorgio De Chirico Mýtus a tajemství je v londýnské Estorikově sbírce otevřena do 19. dubna.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz a některé pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.